Mary Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda selalu bersemangat menyambut pagi ini. Bersama siaran pagi VOA Washington, Selasa 25 April 2017. Pembawa acara saya, Puspita Sariwati. Dan juga hadir di Studio 17 ini, produser Erna Wiasih dan operator Jonas Cumming. Berbagai berita dan laporan akan kami sajikan yang telah disusun oleh redaktur kami, Eva Masrieva. Di antaranya, Tiongkok dan Amerika luncurkan pembicaraan 4 putaran. Akan briefing soal Korea Utara, Senator Amerika diminta ke Gedung Putih. Antariksawati Amerika pecahkan rekor. Trump ucapkan selamat. Setelah warta berita nanti, kami sajikan berbagai laporan, di antaranya pemilu presiden di Prancis. Sampai berita ini diturunkan, babak pertama mengukuhkan Emmanuel Macron yang sentris dan nasionalis, dan Marine Le Pen akan maju ke babak kedua pemilu 2 minggu lagi.
It's time to free the French people from the arrogant elite who want to control what they do because yes.
Juga laporan dari dalam negeri akan kami sampaikan dalam acara pagi ini.
Jaminan beras bagi masyarakat miskin, ada program rehab rumah, dan ibu menyatakan bahwa dia tidak mendapat alokasi.
Laporan ekonomi dan bisnis serta tajuk rencana juga akan melengkapi sajian kami pagi ini untuk Anda. Kami awali dengan warta berita dunia disampaikan rekan Karlina Amkas.
Selamat pagi. Amerika dan Tiongkok meluncurkan perundingan 4 putaran, sementara Presiden Amerika Donald Trump akan melawat ke Tiongkok akhir tahun ini untuk memperkuat kerjasama dalam mengurangi ketegangan di Semenanjung Korea. Dalam pembicaraan telepon dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping hari Minggu, Presiden Trump mengatakan menantikan lawatan kenegaraan ke Tiongkok menurut pembicaraan yang diterbitkan Kementerian Luar Negeri Tiongkok. Mengoordinasikan upaya membebaskan Semenanjung Korea dari nuklir dan mengatasi ancaman yang timbul dari program rudal dan nuklir Korea Utara diperkirakan akan menjadi agenda utama dalam lawatan pertama Trump ke Tiongkok. 4 putaran pembicaraan itu akan berfokus pada hubungan Amerika-Tiongkok di bawah pemerintahan Trump. Putaran pertama dialog diplomatik dan keamanan Amerika-Tiongkok yang dipimpin Departemen Luar Negeri Amerika dan Pentagon akan diadakan di Washington dalam beberapa bulan ke depan. Lawatan Presiden Trump ke Tiongkok kemungkinan November nanti kala menghadiri KTT ASEAN dan KTT Asia Timur di Filipina bersamaan KTT APEC di Vietnam. Pejabat-pejabat tinggi pemerintahan Trump akan mengadakan briefing rahasia yang langka di Gedung Putih bagi semua anggota Senat Amerika mengenai situasi di Korea Utara. Menurut pejabat, briefing hari Rabu itu akan dilakukan Menteri Pertahanan Jim Mattis, Menteri Luar Negeri Rex Tillerson, Direktur Intelijen Nasional Dan Coats, dan Ketua Gabungan Kepala Staf Jenderal Joe Dunford. Ke-100 senator diminta datang ke Gedung Putih untuk pertemuan itu, belum diketahui apakah semua senator akan hadir. Anggota Kongres sering mendapat briefing rahasia di Capitol Hill, tetapi briefing jarang dilakukan di Gedung Putih dan seluruh anggota Senat diminta datang. Briefing itu dilakukan manakala ketegangan meningkat antara Amerika dan Korea Utara. Secara terpisah hari Senin dari Gedung Putih, Presiden Amerika Donald Trump menelpon pemimpin Jepang dan Tiongkok untuk membahas keprihatinan soal Korea Utara. Ketika bertemu duta-duta besar Dewan Keamanan PBB di Gedung Putih, Trump hari Senin juga mengatakan Dewan Keamanan PBB harus siap menerapkan sanksi baru kepada Korea Utara. Status quo di Korea Utara juga tidak bisa diterima, ujar Trump. International Criminal Court, Pengadilan Pidana Internasional ICC, hari Senin membatalkan perintah penangkapan mantan Kepala Badan Keamanan Dalam Negeri Libya dengan alasan ia dicurigai melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan karena perannya dalam menekan oposisi untuk penguasa Libya ketika itu, Muammar Gaddafi. Dalam pernyataan, ICC mengatakan para hakim memerintahkan surat penangkapan Al-Tuhami Mohamed Khaled tahun 2013 atas tuduhan yang mencakup penyiksaan dan penganiayaan dibatalkan setelah ada permintaan dari Jaksa Fatou Bensouda. Antariksawati Amerika Peggy Whitson hari Senin memecahkan rekor sebagai warga Amerika yang mengumpulkan waktu paling banyak berada di orbit. Komandan Whitson yang berada di Stasiun Antariksa Internasional mendapat ucapan selamat dari Presiden Amerika Donald Trump yang berbicara kepada astronot Stasiun Antariksa melalui video. 534 hari dan terus bertambah, itu rekor yang sangat sulit dipecahkan, ujar Trump dari kantornya di Gedung Putih, Oval Office. Atas nama negara kita, dan terus terang atas nama dunia, saya ingin menyampaikan selamat kepada Anda. Whitson, usia 57 tahun, adalah antariksawati Amerika paling berpengalaman. Ia dijadwalkan kembali ke bumi September nanti, dan pada waktu itu, ia akan sudah 666 hari di antariksa dalam 3 kali tugas. Ia dan Trump juga membahas kemungkinan perjalanan antariksa lebih jauh, termasuk ke Mars, yang menurut NASA ingin dicapai tahun 2030-an. Namun, Trump memajukan batas waktu itu. Kepada Whitson, ia mengatakan menginginkan perjalanan ke Mars paling buruk dilakukan pada masa jabatan kedua saya. Tidak jelas apakah komentar presiden itu untuk ditanggapi sungguh-sungguh. Organisasi bagi Keamanan dan Kerjasama di Eropa, OSCE, telah mengidentifikasi warga Amerika pemantau OSCE yang tewas dalam ledakan ranjau di Ukraina Timur sebagai Joseph Stone, seorang paramedis. Hari Minggu, Stone sedang dalam perjalanan ketika mobilnya terkena ranjau di dekat Luhansk yang dikuasai pemberontak. Dua pemantau lainnya terluka dalam insiden itu, seorang perempuan dari Jerman dan laki-laki dari Republik Ceko. Keduanya dalam kondisi stabil menurut misi pemantauan OSCE di Ukraina dalam cuitan di Twitter. Dikatakan jasad Stone dibawa ke daerah yang dikuasai pemerintah di Ukraina. Kementerian Luar Negeri Austria mengukuhkan insiden di dekat desa kecil Priship itu. Austria sedang memegang giliran jabatan Presiden OSCE. Menurut laporan, kendaraan itu melindas ranjau di wilayah yang dikuasai pemberontak pro-Rusia yang diproklamirkan sebagai Republik Rakyat Luhansk. Hasil survei baru menunjukkan orang yang hendak menyewa apartemen lebih memperhatikan internet berkecepatan tinggi dan Wi-Fi daripada fasilitas mesin cuci dalam rumah. Ini menunjukkan betapa penting akses internet. Survei oleh televisi kabel dan penyedia layanan internet Comcast mendapati 34% dari 205 manajer bangunan, pemilik gedung dan pengembang properti multi keluarga yang disurvei di Amerika memeringkat Wi-Fi sebagai kelengkapan paling penting. Setelah itu, 25% mengatakan internet berkecepatan tinggi dan hanya 13% mengatakan mesin cuci di dalam unit. Survei itu juga menunjukkan 87% dari mereka yang ditanya mengenai teknologi berperan sangat penting dalam kepuasan penyewa. Teknologi bagi 89% orang yang disurvei adalah faktor penting untuk menyewa atau memperpanjang sewa.
Pendengar, setelah warta berita, kini kami lanjutkan dengan laporan ekonomi dan pasar saham disampaikan Vina Mubtadi.
VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global, Selasa 25 April 2017 bersama Vina Mubtadi. Di Amerika, indeks Dow Jones naik 216 poin menjadi 20.763. Indeks Nasdaq naik 73 poin menjadi 5.983. Indeks S&P naik 25 poin menjadi 2.373. Di Eropa, indeks Financial Times London naik 150 poin menjadi 7.264. Indeks DAX Jerman naik 406 poin menjadi 12.454. Indeks CAC 40 Paris naik 209 poin menjadi 5.268. Di Asia, indeks Nikkei Tokyo naik 255 poin menjadi 18.875. Indeks Hang Seng Hong Kong naik 97 poin menjadi 24.139. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 dolar Amerika bernilai 0,92 euro dan 109,72 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,28 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan 13.309 rupiah. Sementara itu harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar hari Senin di New York sebagai berikut. Harga minyak mentah turun 43 sen menjadi $49.19 per barel. Harga emas turun $11.40 menjadi $1.277.70 per troy ounce. Harga tembaga naik 1 sen lebih menjadi $2.56 per pon. Harga kakao atau biji coklat turun $34 menjadi $1.816 per ton. Harga kopi turun 1 sen menjadi $1.31 per pon. Para kreditur dana talangan Yunani akan berkumpul di Athena untuk memulai kembali perundingan mengenai upaya penghematan Yunani selanjutnya, kata para pejabat Eropa hari Senin. Mereka mengukuhkan bahwa negara itu tahun lalu sangat melebihi target anggarannya. Juru bicara komisi, Margaritis Schinas, mengatakan perundingan akan dimulai Selasa dan berlangsung selama beberapa hari dan bertujuan untuk mencapai perjanjian secepatnya. Hal itu akan melapangkan jalan bagi perundingan lebih lanjut mengenai upaya meringankan beban utang Yunani yang kini berada pada tingkat 179% dari GDP. Menyusul tertundanya negosiasi yang cukup lama, Yunani telah sepakat untuk memangkas pensiun pada tahun 2019 dan menaikkan secara drastis pajak pada tahun 2020 dengan mengurangi ambang batas penentuan bebas pajak saat ini. Perundingan yang akan datang tersebut diperkirakan akan memusatkan perhatian pada rincian akhir mengenai upaya-upaya itu yang akan bernilai sekitar $3.85 miliar.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Kini kami lanjutkan dengan laporan internasional. Hasil pemilihan Presiden Prancis babak pertama mengukuhkan bahwa Emmanuel Macron yang sentris dan nasionalis dan penentang imigrasi Marine Le Pen akan maju ke pemilu susulan 2 minggu lagi dan oleh para analis digambarkan sebagai sebuah gempa politik di Prancis. Hasil akhir hari Senin menunjukkan Macron memperoleh 23,8% dan Le Pen 21,5% suara dan keduanya lolos ke putaran final presiden pada tanggal 7 Mei. Koresponden VOA di Eropa, Luis Ramirez, melaporkan, disampaikan Purwati.
Sekarang kemungkinannya lebih besar Marine Le Pen masuk ke babak final dan bisa menjadi presiden Prancis berikutnya.
It's time to free the French people from the arrogant elite who want to control what they do because yes, I'm the candidate of the people.
Kata Marine Le Pen, ini saatnya untuk membebaskan orang-orang Prancis dari golongan elit yang sombong yang ingin mengendalikan apa-apa yang mereka lakukan karena ya, saya adalah kandidat rakyat. Saingannya memperoleh suara paling banyak adalah mantan Menteri Ekonomi Emmanuel Macron yang berusia 39 tahun yang memutuskan hubungannya dengan Presiden François Hollande dari golongan sosialis yang tidak populer. Macron mengatakan, dalam 1 tahun terakhir ini, dia dan para pendukungnya telah mengubah seluruh peta politik Prancis. Ini dianggap sebagai sebuah gempa politik di Prancis dan untuk pertama kalinya di Republik ini, kandidat presiden yang melaju ke depan bukan berasal dari partai utama. Berita bahwa Le Pen bisa menjadi presiden menyebabkan para demonstran sayap kiri marah dan mereka turun ke jalan-jalan Paris di mana mereka bentrok dengan polisi. Para analis mengatakan alasan bahwa ada pemilih di kota-kota besar memberikan suara untuk Le Pen adalah mereka marah dengan keadaan status quo dan kemapanan yang sekarang.
Some of them for the thrill of it, pure and simple, you know, like playing Russian roulette, but politically. Some others, it would be because they despise the elites of this country.
Katanya beberapa dari mereka hanya untuk ikut meramaikan, seperti bermain roulette Rusia, tetapi di bidang politik. Lainnya karena mereka sudah jemu dengan kekuasaan elit di Prancis. Le Pen ingin menghentikan sebagian besar imigrasi, terutama golongan Muslim. Dia ingin Prancis keluar dari Uni Eropa dan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan bagi warga Prancis. Macron adalah pro-bisnis, pro-Uni Eropa. Dukungan baginya datang dari kalangan kelas menengah dan atas di kota-kota besar yang diuntungkan oleh globalisme. Apapun hasilnya, rakyat Prancis pada hari Minggu menuntut perubahan. Tanggal 7 Mei mendatang akan menjadi hari baru bagi Prancis. The Voice of America, VOA.
We'll be right back.
Konferensi Asia Afrika yang berlangsung di Bandung berakhir 24 April 1955. Konferensi yang juga disebut Bandung Conference itu dihadiri 29 negara non-blok Asia dan Afrika. Penyelenggara konferensi sebagian besar adalah negara yang belum lama merdeka, seperti Indonesia, Burma, Mesir, Sri Lanka, India, dan Pakistan. Konferensi bertujuan meningkatkan kerjasama ekonomi dan kebudayaan antar negara-negara Asia Afrika serta menentang kolonialisme dan neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, ataupun imperialisme lain. Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri Indonesia, Ruslan Abdul Ghani, mengkoordinasi konferensi yang berlangsung selama seminggu di Bandung itu. Amerika secara resmi menyatakan perang terhadap Spanyol pada tanggal 25 April 1898. Doktrin Monroe sejak tahun 1823 memandang campur tangan Eropa di benua Amerika mengancam keamanan Amerika Serikat. Dalam beberapa bulan, kekuasaan Spanyol di luar negeri runtuh berkat strategi perang Amerika. Komodor George Dewey berlayar ke Laut Pasifik dan mengalahkan armada Spanyol di Filipina pada tanggal 1 Mei. Marinir Amerika juga melumpuhkan angkatan perang Spanyol di Kuba dan Puerto Rico. Pendengar, kami lanjutkan dengan laporan internasional yang lain. Ada kebutuhan yang sangat mendesak untuk meloloskan anggaran pemerintah pasca kembalinya para anggota Kongres ke Washington setelah reses selama 2 minggu. Wartawan VOA Michael Bowman mengatakan Kongres punya waktu hingga Jumat ini untuk meloloskan anggaran yang baru atau menghentikan sebagian operasi pemerintah federal. Selengkapnya disampaikan Eva Masrieva.
Inilah kabar dari Amerika. Jika rancangan undang-undang anggaran pekan ini tidak ditandatangani menjadi undang-undang, maka Donald Trump akan menjadi presiden pertama di Amerika yang menghentikan operasi pemerintah dalam 100 hari masa pemerintahannya. Tapi Gedung Putih mengatakan terlalu dini untuk panik.
Those discussions have been ongoing with House and Senate leaders as we approach this deadline.
Yang harus digarisbawahi adalah apakah akan ada sebuah rancangan undang-undang anggaran yang diloloskan Kongres sehingga bisa ditandatangani Trump. Presiden ingin agar ada anggaran yang dialokasikan untuk memenuhi janji utamanya pada para pemilihnya, yaitu membangun tembok di sepanjang perbatasan Amerika dan Meksiko. Namun anggota Senat dari faksi Demokrat Kamala Harris menentang keras gagasan ini. Hal ini disampaikannya dalam sebuah pertemuan dengan warga.
Will you pledge today to vote no and do everything you can to block any budget that includes funding for a border wall with Mexico?
Yes, without any doubt.
Dukungan bagi pembangunan tembok perbatasan di kalangan anggota faksi Republik cukup kuat, tetapi tidak universal. Beberapa tokoh seperti Senator Florida Marco Rubio ingin Kongres tidak membahas masalah-masalah anggaran yang kontroversial yang bisa menunda lolosnya rancangan undang-undang anggaran, dengan mengatakan bahwa penghentian sementara operasi pemerintah tidak bisa diterima karena tantangan yang sedang dihadapi Amerika di seluruh dunia. Beberapa pejabat pemerintah Trump mengisyaratkan bahwa mereka akan bersabar dalam isu anggaran pembangunan tembok perbatasan itu.
We need that wall, and I believe Congress will eventually deliver.
Alih-alih mempertaruhkan penghentian sementara operasi pemerintah minggu ini, anggota-anggota faksi Republik di Kongres mungkin memilih untuk mendorong anggaran pembangunan tembok perbatasan itu pada tahun fiskal mendatang, yang akan dimulai akhir Oktober nanti. Mengingat faksi Republik menguasai kedua majelis di Kongres, yaitu DPR dan Senat, dan anggaran pengeluaran tidak bisa diblokir oleh partai minoritas, maka dalam teorinya, faksi Republik bisa meloloskan anggaran apapun yang mereka inginkan. Hal ini disampaikan seorang tokoh Demokrat dalam wawancara di stasiun televisi ABC.
The minority cannot kill or pass a bill by the sheer fact that you're in the minority. Only the majority can do that. And right now, if the majority doesn't have its act together, that's when you find a government shutdown in the making.
Penghentian sementara operasi pemerintah akan menghentikan layanan federal yang dianggap tidak penting. Namun meskipun taman-taman nasional ditutup, Pentagon dan beberapa entitas keamanan nasional mungkin akan tetap beroperasi. Seva Masreva, VOA, Washington. The Voice of America.
Kini kami sampaikan liputan Indonesia. Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi kerap dikenal dengan kebijakannya yang tidak biasa, yang justru disukai masyarakat, termasuk tindakannya akhir pekan lalu yang ramai diperbincangkan di media sosial. Eva Masrieva mewawancarainya beberapa jam lalu dan berikut laporannya.
Inilah kabar dari Amerika. Dedi Mulyadi sedang dalam perjalanan menuju ke Bunggur Sari, Purwakarta, Jawa Barat, Minggu pagi untuk membuka turnamen bola voli. Ketika ia melihat seorang ibu tua berjalan tertatih-tatih membopong sekumpulan barang bekas. Ia segera meminta supir menghentikan mobil dan turun menemui ibu itu yang kemudian diketahui bernama Sahen.
Saya waktu itu refleks langsung saya minta turun. Karena itu bagi saya adalah hal yang ganjil yang saya temukan di Purwakarta gitu kan. Di saya ada program jaminan ibu asu, ada program jaminan beras bagi masyarakat miskin, ada program rehab rumah. Dan ibu menyatakan bahwa dia tidak mendapat alokasi. Saya menganggap bahwa lurah dan camatnya tidak cermat dalam melihat perkembangan kondisi warganya. Padahal honorariumnya relatif cukup sampai ke tingkat RT dan RW.
Tak cukup sampai di situ, Dedi Mulyadi menelpon camat dan lurah terkait guna meminta pertanggungjawaban mereka dan memotong honorarium dan tunjangan selama 3 bulan ke depan. Yang kemudian ramai diperbincangkan di media sosial adalah cara Dedi menegur kedua pemimpin masyarakat itu.
Dan waktu itu juga saya telepon camat dan lurahnya dan saya tegur kenapa hal ini terjadi. Saya katakan Anda harus melakukan 2 hal. Yang pertama bahwa camat dan lurah harus menyiapkan uang yang saya potong nanti langsung dari tunjangan kerja dan honorarium yang dia miliki untuk membiayai hidup si ibu selama 3 bulan. Dan yang kedua saya kasih candaan bahwa kalau tidak mau dipotong, ya si ibunya harus dinikahin dan dinafkahin sebagai suami yang baik.
Lalu tanggapan ya. Pak Camat dan Lurah sendiri gimana, Pak?
Ya tanggapannya dia langsung waktu itu juga turun ke bawah dan menemui saya dan dia bersedia honor dan tunjangannya dipotong selama 3 bulan dan diserahkan pada ibu sebagai bentuk kompensasi karena kelalaian dia.
Kurang dari 5 jam setelah Dedi menulis kabar itu, lebih dari 28 ribu orang membaca dan memberi tanggapan. Teguran khas Dedi, demikian sebutan warga Purwakarta, memang bukan hal baru. Ketika baru menjabat bupati tahun 2008, Dedi mengeluarkan kebijakan larangan berpacaran atau bertamu di atas jam 9 malam. Mereka yang melanggar akan dihukum secara adat, yaitu diusir dari desa selama beberapa bulan atau membayar denda tertentu. Kebijakan ini seakan menjadi teguran bagi anak-anak muda dan sekaligus orang tua mereka di Purwakarta yang kerap menerima tamu hingga jauh malam. Belum lagi kontroversi kebijakan itu usai, Dedi mengeluarkan kebijakan baru yang melarang usaha online game atau PlayStation. Lagi-lagi ini merupakan teguran yang disampaikannya secara halus pada warga Purwakarta yang membiarkan anak-anak mereka menghabiskan waktu di warung internet dibanding mengerjakan hal-hal yang lebih bermanfaat. Tokoh kelahiran Sukasari, Subang, 11 April 1971 itu mengaku selalu memasok beberapa ton beras dan sembako, terutama gula dan mie instan, yang kerap dibagikan ketika ada yang memerlukan. Ketika ditanya VOA apakah memang ada alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk itu, Dedi mengatakan tidak ada alokasi anggaran dan tidak memikirkannya karena memiliki usaha areal pertanian yang cukup. Alhamdulillah, istri dan kedua anak saya hidup sangat sederhana. Dan yang terpenting, saya bisa tidur nyenyak setiap malam ketika tahu bisa membantu warga saya, ujar Dedi.
Sehingga saya kalau ditanya, saya itu nggak ambisi politik, enggak. Tapi saya ini merasa dengan jabatan ini, saya bisa berbuat banyak. Kalau saya menemukan orang susah, saya tolong, perasaan ada energi baru. Dan saya bahagia, tidur saya nyenyak banget itu.
Saya Fama Sreva, VOA, Washington.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan kemajuan besar telah dicapai dalam mengatasi banyak penyakit tropis yang paling melemahkan dan kerap diabaikan di dunia. Wartawan VOA Lisa Schlein melaporkan dari Jenewa, di mana laporan WHO yang menilai pencapaian itu diumumkan dan selengkapnya disampaikan Vina Mubtadi dalam Info Iptek dan Kesehatan.
Sekitar 1,5 miliar orang di 149 negara terkena dampak penyakit tropis terabaikan atau NTD, yaitu 18 penyakit yang melemahkan yang banyak melanda warga sangat miskin. WHO melaporkan sekitar 1 miliar orang dirawat karena menderita satu atau lebih NTD pada tahun 2015, seperti penyakit tidur dan kaki gajah. Direktur Departemen Pengendalian Penyakit Tropis Terabaikan WHO, Dirk Engel, menyebut beberapa kemajuan besar telah dicapai. Dia mencatat visceral leishmaniasis, penyakit yang menyerang organ dalam, telah diberantas di Nepal dan hampir diberantas di subdistrik di India dan Bangladesh. Meskipun Asia memiliki jumlah penderita NTD terbanyak, Afrika adalah benua di mana terdapat konsentrasi penyakit NTD terbesar. Engel mengatakan kepada VOA, hampir 500 miliar orang di sub-Sahara Afrika terkena dampak sedikitnya satu penyakit tropis atau beberapa penyakit pada waktu bersamaan. Dia mengatakan Afrika mencapai kemajuan dalam mengendalikan jumlah NTD, termasuk penyakit tidur, onkoserciasis atau kebutaan sungai, penyakit cacing gini dan filariasis limfatik, infeksi yang ditularkan nyamuk yang menyebabkan pembengkakan anggota badan dan kelamin.
Lymphatic filariasis. Some countries are lagging a bit behind. Some countries are actually doing very well. We have just acknowledged the first African country that has eliminated lymphatic filariasis as a public health problem, Togo.
Beberapa negara masih tertinggal, negara lain cukup baik. Kami baru saja mengakui negara Afrika pertama yang telah memberantas filariasis limfatik sebagai masalah kesehatan masyarakat, yaitu Togo.
Para Menteri Kesehatan, wakil-wakil perusahaan farmasi, akademisi, dan para donor yang menghadiri pertemuan WHO itu berusaha mencari cara-cara untuk mengendalikan dan memberantas dengan lebih baik sebagian dari 10 NTD paling umum sebelum tahun 2020.
Inilah VOA.
Berikut kami sampaikan tajuk rencana yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Tanggal 25 April disebut sebagai Hari Malaria Sedunia untuk memperingati usaha global mengontrol dan akhirnya memusnahkan penyakit yang ganas itu. Tema peringatan tahun ini adalah Akhiri Malaria Selama-lamanya. Tahun 2015, 212 juta orang terkena penyakit malaria dan hampir 430 ribu orang meninggal karenanya. Organisasi Kesehatan Sedunia, WHO, telah melaporkan bahwa 90% penderita terdapat di Afrika dan sebagian besar korban mati juga terdapat di benua itu. Kabar baiknya adalah penyakit malaria bisa dicegah dan bisa disembuhkan, dan ada keyakinan bahwa penyakit ini akan bisa dimusnahkan sama sekali. Antara tahun 2000 dan 2015, ketika masyarakat dunia meningkatkan usahanya, jumlah penderita baru turun hampir 30% di seluruh dunia. Kendati begitu, tiap 2 menit seorang anak mati karena malaria. Itulah sebabnya kita akan terus memusatkan perhatian pada usaha pencegahan. Salah satu cara yang paling sukses adalah penggunaan kelambu yang dicelup dengan insektisida dan penyemprotan insektisida untuk membunuh nyamuk-nyamuk yang menyebabkan penyakit itu. Cara-cara pencegahan ini yang digabungkan dengan usaha mencegah penyakit malaria pada perempuan yang sedang mengandung dan penggunaan alat-alat diagnostik yang murah akan secara drastis mengurangi kematian dan penyakit yang disebabkan malaria. Tapi masih banyak yang harus dilakukan, termasuk mengatasi penyakit malaria yang kebal obat. WHO telah menyusun strategi global untuk melawan malaria bagi semua negara yang rentan terhadap penyakit itu. Tujuan pertama yang akan dicapai pada tahun 2020 adalah mengurangi jumlah penderita sedikitnya 40% dan mengurangi kematian karena malaria dengan sedikitnya 40% pula. dan sekaligus memberantas penyakit itu di sedikitnya 10 negara dan mencegah kembalinya malaria ke negara-negara yang telah dinyatakan bebas dari penyakit itu.
Demikian tadi tajuk rencana yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Dari Washington, inilah VOA.
Apa kabar pendengar? Senang sekali saya Puspita Sariwati dapat mengantarkan siaran VOA Washington untuk Anda. Berbagai rubrik akan kami sajikan nanti, diantaranya ratusan pemimpin dunia dalam bidang bisnis dari 65 negara bertemu untuk meninjau peluang dan tantangan yang ditawarkan oleh e-commerce. Juga tampilnya dua penyanyi Indonesia di Amerika akan mengisi acara bincang-bincang VOA dan rubrik Amerika Kini. Kita simak nanti ya laporan-laporan itu setelah Warta Berita Dunia yang disampaikan Karlina Amkas.
Amerika dan Tiongkok meluncurkan perundingan 4 putaran, sementara Presiden Amerika Donald Trump akan melawat ke Tiongkok akhir tahun ini untuk memperkuat kerjasama dalam mengurangi ketegangan di Semenanjung Korea. Dalam pembicaraan telepon dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping hari Minggu, Presiden Trump mengatakan menantikan lawatan kenegaraan ke Tiongkok menurut pembicaraan yang diterbitkan Kementerian Luar Negeri Tiongkok. Mengoordinasikan upaya membebaskan Semenanjung Korea dari nuklir dan mengatasi ancaman yang timbul dari program rudal dan nuklir Korea Utara diperkirakan akan menjadi agenda utama dalam lawatan pertama Trump ke Tiongkok. Pejabat-pejabat tinggi pemerintahan Trump akan mengadakan briefing rahasia yang langka di Gedung Putih bagi semua anggota Senat Amerika mengenai situasi di Korea Utara. Menurut pejabat, briefing hari Rabu itu akan dilakukan Menteri Pertahanan Jim Mattis, Menteri Luar Negeri Rex Tillerson, Direktur Intelijen Nasional Dan Coats, dan Ketua Gabungan Kepala Staf Jenderal Joe Dunford. Ke-100 senator diminta datang ke Gedung Putih untuk pertemuan itu, belum diketahui apakah semua senator akan hadir. Anggota Kongres sering mendapat briefing rahasia di Capitol Hill, tetapi briefing jarang dilakukan di Gedung Putih dan seluruh anggota Senat diminta datang. International Criminal Court, Pengadilan Pidana Internasional ICC, hari Senin membatalkan perintah penangkapan mantan Kepala Badan Keamanan Dalam Negeri Libya dengan alasan ia dicurigai melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan karena perannya dalam menekan oposisi untuk penguasa Libya ketika itu, Muammar Gaddafi. Dalam pernyataan, ICC mengatakan para hakim memerintahkan surat penangkapan Al-Tuhami Mohamed Khaled tahun 2013 atas tuduhan yang mencakup penyiksaan dan penganiayaan dibatalkan setelah ada permintaan dari Jaksa Fatou Bensouda. Antariksawati Amerika Peggy Whitson hari Senin memecahkan rekor sebagai warga Amerika yang mengumpulkan waktu paling banyak berada di orbit. Komandan Whitson yang berada di Stasiun Antariksa Internasional mendapat ucapan selamat dari Presiden Amerika Donald Trump yang berbicara kepada astronot Stasiun Antariksa melalui video. 534 hari dan terus bertambah, itu rekor yang sangat sulit dipecahkan, ujar Trump dari kantornya di Gedung Putih, Oval Office. Atas nama negara kita, dan terus terang atas nama dunia, saya ingin menyampaikan selamat kepada Anda. Organisasi bagi Keamanan dan Kerjasama di Eropa, OSCE, telah mengidentifikasi warga Amerika pemantau OSCE yang tewas dalam ledakan ranjau di Ukraina Timur sebagai Joseph Stone, seorang paramedis. Hari Minggu, Stone sedang dalam perjalanan ketika mobilnya terkena ranjau di dekat Luhansk yang dikuasai pemberontak. Dua pemantau lainnya terluka dalam insiden itu, seorang perempuan dari Jerman dan laki-laki dari Republik Ceko. Hasil survei baru menunjukkan orang yang hendak menyewa apartemen lebih memperhatikan internet berkecepatan tinggi dan Wi-Fi daripada fasilitas mesin cuci dalam rumah. Ini menunjukkan betapa penting akses internet. Survei oleh televisi kabel dan penyedia layanan internet Comcast mendapati 34% dari 205 manajer bangunan, pemilik gedung dan pengembang properti multi keluarga yang disurvei di Amerika memeringkat Wi-Fi sebagai kelengkapan paling penting.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Saya Puspita Sariwati. akan menyampaikan siaran pagi VOA Selasa 25 April 2017. Semoga Anda bersemangat menyambut pagi ini. Dari Studio 17 VOA di Washington DC, kami juga ditemani produser siaran Erna Wiasih dan operator Jones Cumming. Berbagai laporan kami sampaikan, diantaranya 700 pemimpin dunia dalam bidang bisnis dari 65 negara bertemu untuk meninjau peluang dan tantangan yang ditawarkan oleh e-commerce. Apa sih e-commerce itu? Simaklah nanti.
Negara-negara
itu yang penduduk dan usaha kecilnya tidak terlihat.
Penyanyi rap Indonesia, Saikoji, baru-baru ini datang ke New York, Amerika, guna mencari beragam inspirasi untuk proyek musik berikutnya. Laporannya kami sajikan nanti dalam rubrik Amerika Kini.
Jadi kolaborasi sama rapper sini, gue bikin musiknya, kita rekaman di studio, ntar gue bawa hasil rekamannya pulang dan gue mixing di rumah.
Selain itu, kami juga akan menyajikan rubrik Bincang-Bincang VOA dan Laporan Ekonomi dan Bisnis. Baiklah pendengar, kini kami sajikan acara atau berita ekonomi dan bisnis yang disampaikan Vina Mubtadi.
Para kreditur dana talangan Yunani akan berkumpul di Athena untuk memulai kembali perundingan mengenai upaya penghematan Yunani selanjutnya, kata para pejabat Eropa hari Senin. Mereka mengukuhkan bahwa negara itu tahun lalu sangat melebihi target anggarannya. Juru bicara komisi, Margaritis Schinas, mengatakan perundingan akan dimulai Selasa dan berlangsung selama beberapa hari dan bertujuan untuk mencapai perjanjian secepatnya. Hal itu akan melapangkan jalan bagi perundingan lebih lanjut mengenai upaya meringankan beban utang Yunani yang kini berada pada tingkat 179% dari GDP. Menyusul tertundanya negosiasi yang cukup lama, Yunani telah sepakat untuk memangkas pensiun pada tahun 2019 dan menaikkan secara drastis pajak pada tahun 2020 dengan mengurangi ambang batas penentuan bebas pajak saat ini. Perundingan yang akan datang tersebut diperkirakan akan memusatkan perhatian pada rincian akhir mengenai upaya-upaya itu yang akan bernilai sekitar 3,85 miliar dolar. CEO salah satu maskapai terbesar di Timur Tengah hari Senin mengatakan jumlah penumpang ke Amerika agak berkurang karena sebagian penumpang Muslim khawatir visa mereka mungkin ditolak setibanya di Amerika. CEO Qatar Airways Akbar Al-Baker mengatakan ketidakpastian mengenai perjalanan ke Amerika memang mempengaruhi bisnis, tapi hanya sedikit. Dia mengatakan, kami tidak mengalami pengurangan besar seperti maskapai-maskapai lain, jadi kami masih mengangkut banyak penumpang ke Amerika dan kami akan terus menjaga komitmen kami bagi para penumpang di Amerika, kata Al-Baker. Emirates, maskapai terbesar di Timur Tengah, telah mengurangi penerbangannya ke Amerika sebanyak 20% pekan lalu. Dubai, di mana Emirates berbasis, dan Doha, pusat utama Qatar Airways, termasuk di antara 10 kota di negara-negara mayoritas Muslim yang terkena dampak pelarangan laptop dan perangkat elektronik pribadi lainnya di dalam kabin pesawat yang menuju ke Amerika Serikat. The Voice of America.
Kami lanjutkan dengan laporan internasional. Lebih dari 700 pemimpin dunia dalam bidang bisnis, pemerintah, dan masyarakat madani dari 65 negara bertemu untuk meninjau peluang dan tantangan yang ditawarkan oleh e-commerce dengan fokus khusus pada negara-negara sedang berkembang. Lisa Schlein melaporkan untuk VOA dari konferensi selama seminggu ini di Jenewa yang diselenggarakan oleh konferensi PBB untuk perdagangan dan pembangunan atau UNCTAD. Saya Puspita Sariwati menyampaikan laporannya. Masa depan e-commerce sangat cerah. UNTEC mencanangkan pekan e-commerce dengan statistik baru yang menunjukkan bahwa omset pasar dunia pada tahun 2015 mencapai $25 triliun. Sekretaris Jenderal UNTEC, Mukisa Kitui, mendesak negara-negara sedang berkembang untuk bergabung dalam kegiatan tersebut dan jangan tertinggal dalam revolusi e-commerce.
Negara-negara itu yang penduduk dan usaha kecilnya tidak terlihat kehadirannya di platform digital, tidak hanya tidak tampak, namun pada dasarnya mereka tidak dapat tumbuh dan bersaing.
Kitui mengatakan negaranya sendiri, Kenya, menunjukkan bahayanya kalau tertinggal oleh fenomena digital, sehingga mengilhami pemerintah untuk mengambil tindakan politik. Dia mengatakan 4 tahun yang lalu, Kenya memberlakukan undang-undang baru untuk menyediakan setiap anak sekolah dengan laptop. Karena komputer dijalankan dengan listrik, ia mengatakan pemerintah mempercepat langkah agar layanan listrik tersedia di seluruh negeri.
In 4 years, more primary schools have received electricity in Kenya than in the preceding 55 years.
Dalam 4 tahun, lebih banyak sekolah dasar mendapat listrik di Kenya daripada 55 tahun sebelumnya. Jadi minat untuk terlibat dalam dunia digital disertai kebijakan yang mendukung dapat memicu investasi di bidang infrastruktur untuk tujuan lain yang telah tertunda karena prioritas politik yang rendah.
Pekan e-commerce akan menampilkan diskusi panel mengenai isu-isu seperti keamanan di internet, kejahatan di internet, perdagangan online, dan lapangan kerja bagi kaum muda dalam ekonomi digital. Orang-orang terkemuka termasuk Jack Ma, pendiri dan ketua salah satu bisnis e-commerce dunia terbesar, grup Alibaba, akan membahas acara tingkat tinggi itu untuk memberi wawasan tentang kekuatan perubahan yang ditawarkan oleh e-commerce ini.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, laporan baru PBB mengatakan penyiksaan masih terus terjadi secara luas di kamp-kamp tahanan di Afghanistan, meskipun pemerintah secara resmi bertekad menghentikan praktek-praktek itu. Laporan wartawan VOA Lisa Schlein dari Jenewa disampaikan Isa Ismail.
Laporan tentang kegiatan PBB antara tahun 2015 dan 2016 menunjukkan bahwa para pemantau PBB telah mewawancarai 469 orang tahanan di 62 kamp yang dijalankan oleh pasukan keamanan dan polisi Afghanistan. Kata juru bicara HAM PBB, Liz Trossel, lebih dari sepertiga tahanan telah memberikan laporan yang kredibel bahwa mereka disiksa dan diperlakukan dengan kejam.
The majority of the people who were spoken to said that they were tortured in order to make them confess, and that once they had given a confession and had signed it or given their thumbprint.
Mayoritas orang-orang yang kami tanyai mengatakan mereka disiksa supaya mau mengaku, dan setelah mereka memberikan pengakuan dan menandatangani surat pengakuan itu, penyiksaan dan perlakuan kejam dihentikan. Mereka juga mengatakan dalam banyak hal mereka tidak mengerti atau tidak bisa membaca apa yang ditulis dalam surat pengakuan itu.
Di antara yang diwawancara itu terdapat 85 anak-anak, hampir separuhnya memberikan keterangan yang bisa dipercaya bahwa mereka telah disiksa dan mendapat perlakuan kejam ketika dalam tahanan pasukan keamanan Afghanistan. Trossel mengatakan siksaan yang dikenakan pada tahanan itu termasuk pemukulan dengan tongkat atau kabel-kabel plastik, penyetruman, pencekikan, waterboarding, serangan seksual, dan ancaman akan dibunuh.
What we're stressing in our report, and as with previous reports, is that torture doesn't enhance security.
Yang kami tekankan dalam laporan ini, seperti juga dalam laporan-laporan terdahulu adalah penyiksaan tidak akan memperkuat keamanan. Pengakuan yang diperoleh lewat penyiksaan seringkali tidak bisa dipertanggungjawabkan karena orang akan mengatakan apapun yang diminta supaya penyiksaan dihentikan.
PBB menyerukan supaya diadakan pemantauan yang baik atas kam-kam tahanan dan orang-orang yang dituduh melakukan penyiksaan diseret ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan kejahatan mereka. The Voice of America, VOA.
Konferensi Asia Afrika yang berlangsung di Bandung berakhir 24 April 1955. Konferensi yang juga disebut Bandung Conference itu dihadiri 29 negara non-blok Asia dan Afrika. Penyelenggara konferensi sebagian besar adalah negara yang belum lama merdeka, seperti Indonesia, Burma, Mesir, Sri Lanka, India, dan Pakistan. Konferensi bertujuan meningkatkan kerjasama ekonomi dan kebudayaan antar negara-negara Asia Afrika serta menentang kolonialisme dan neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet ataupun imperialisme lain. Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri Indonesia Ruslan Abdul Ghani mengkoordinasi konferensi yang berlangsung selama seminggu di Bandung itu. Amerika secara resmi menyatakan perang terhadap Spanyol pada tanggal 25 April 1898. Doktrin Monroe sejak tahun 1823 memandang campur tangan Eropa di benua Amerika mengancam keamanan Amerika Serikat. Dalam beberapa bulan, kekuasaan Spanyol di luar negeri runtuh berkat strategi perang Amerika. Komodor George Dewey berlayar ke Laut Pasifik dan mengalahkan armada Spanyol di Filipina pada tanggal 1 Mei. Marinir Amerika juga melumpuhkan angkatan perang Spanyol di Kuba dan Puerto Rico. Kini kami sampaikan liputan Indonesia. Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi kerap dikenal dengan kebijakannya yang tidak biasa, yang justru disukai oleh masyarakat, termasuk tindakannya akhir pekan lalu yang ramai diperbincangkan di media sosial. Eva Masrieva mewawancarinya beberapa jam lalu dan berikut laporannya.
Inilah kabar dari Amerika. Dedi Mulyadi sedang dalam perjalanan menuju ke Bunggur Sari, Purwakarta, Jawa Barat, Minggu pagi untuk membuka turnamen bola voli. Ketika ia melihat seorang ibu tua berjalan tertatih-tatih membopong sekumpulan barang bekas. Ia segera meminta supir menghentikan mobil dan turun menemui ibu itu yang kemudian diketahui bernama Sahen.
Saya waktu itu refleks langsung saya minta turun. Karena itu bagi saya adalah hal yang ganjil yang saya temukan di Purwakarta gitu kan. Di saya ada program jaminan ibu asu, ada program jaminan beras bagi masyarakat miskin, ada program rehab rumah, dan ibu menyatakan bahwa dia tidak mendapat alokasi. Saya menganggap bahwa lurah dan camatnya tidak cermat dalam melihat perkembangan kondisi warganya. Padahal honorariumnya relatif cukup sampai ke tingkat RT dan RW.
Tak cukup sampai di situ, Dedi Mulyadi menelpon camat dan lurah terkait guna meminta pertanggungjawaban mereka dan memotong honorarium dan tunjangan selama 3 bulan ke depan. Yang kemudian ramai diperbincangkan di media sosial adalah cara Dedi menegur kedua pemimpin masyarakat itu.
Dan waktu itu juga saya telepon camat dan lurahnya dan saya tegur kenapa hal ini terjadi. Saya katakan Anda harus melakukan dua hal. Yang pertama bahwa camat dan lurah harus menyiapkan uang yang saya potong nanti langsung dari tunjangan kerja dan honorarium yang dia miliki untuk membiayai hidup si ibu selama 3 bulan. Dan yang kedua saya kasih candaan bahwa kalau tidak mau dipotong, ya si ibunya harus dinikahin dan dinafkahin sebagai suami yang baik.
Lalu tanggapan ya. Pak Camat dan Lurah sendiri gimana, Pak?
Ya tanggapannya dia langsung waktu itu juga turun ke bawah dan menemui saya dan dia bersedia honor dan tunjangannya dipotong selama 3 bulan dan diserahkan pada ibu sebagai bentuk kompensasi karena kelalaian dia.
Kurang dari 5 jam setelah Dedi menulis kabar itu, lebih dari 28 ribu orang membaca dan memberi tanggapan. Teguran khas Dedi, demikian sebutan warga Purwakarta, memang bukan hal baru. Ketika baru menjabat bupati tahun 2008, Dedi mengeluarkan kebijakan larangan berpacaran atau bertamu di atas jam 9 malam. Mereka yang melanggar akan dihukum secara adat, yaitu diusir dari desa selama beberapa bulan atau membayar denda tertentu. Kebijakan ini seakan menjadi teguran bagi anak-anak muda dan sekaligus orang tua mereka di Purwakarta yang kerap menerima tamu hingga jauh malam. Belum lagi kontroversi kebijakan itu usai, Dedi mengeluarkan kebijakan baru yang melarang usaha online game atau PlayStation. Lagi-lagi ini merupakan teguran yang disampaikannya secara halus pada warga Purwakarta yang membiarkan anak-anak mereka menghabiskan waktu di warung internet dibanding mengerjakan hal-hal yang lebih bermanfaat. Tokoh kelahiran Sukasari, Subang, 11 April 1971 itu mengaku selalu memasok beberapa ton beras dan sembako, terutama gula dan mie instan, yang kerap dibagikan ketika ada yang memerlukan. Ketika ditanya VOA apakah memang ada alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk itu, Dedi mengatakan tidak ada alokasi anggaran dan tidak memikirkannya karena memiliki usaha areal pertanian yang cukup. Alhamdulillah, istri dan kedua anak saya hidup sangat sederhana. Dan yang terpenting, saya bisa tidur nyenyak setiap malam ketika tahu bisa membantu warga saya, ujar Dedi.
Sehingga saya kalau ditanya, saya itu nggak ambisi politik, enggak. Tapi saya ini merasa dengan jabatan ini saya bisa berbuat banyak. Kalau saya menemukan orang susah, ya tolong, perasaan ada energi baru. Dan saya bahagia, tidur saya nyenyak banget itu.
Saya Fama Sreva, VOA, Washington.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, untuk pertama kalinya penyanyi Betaria Sonata tampil di Amerika dalam sebuah acara di kota Ontario, tak jauh dari Los Angeles di negara bagian California pada tanggal 15 April lalu. Artis Indonesia itu menyanyikan lebih dari 20 lagu, termasuk Hati Yang Luka, yang pernah dipopulerkannya pada tahun 1987. Apa kesan penyanyi yang kini berusia 54 tahun itu? Simaklah bincang-bincangnya bersama Vina Mubtadi.
Gimana sih kesan-kesannya? Ini kan pertama kalinya ya kalau nggak salah tampil di ya. Los Angeles.
Ya, saya pertama kali, senang sih. Cuma saya kurang puas dengan itu aja, apa penontonnya yang tidak memenuhi gedung aja, itu aja. Yang biasanya kan selalu penuh kalau saya itu. Dan di sini saya itu ya, saya agak sedikit nggak puas, gitu aja. Tapi kalau soal penyajian saya udah maksimal. Ya semoga aja lain kali dari mulut ke mulut gedung itu bisa penuh dengan kedua saya. Insya Allah kalau saya masih ada umur.
Itu awal ceritanya gimana Mbak Betaria bisa ke LA?
Saya beberapa kali memang ditawarin, puluhan 10 tahun yang lalu juga saya ditawarin, 5 tahun lalu juga saya ditawarin, cuma saya belum pernah mau untuk pergi ke sini. Banyak pertimbangan-pertimbangan itu yang saya pikirin gitu kan. Nah, tapi kemarin itu kebetulan anak-anak saya juga libur. Anak saya Leon juga dari syutingnya juga dia libur. Kemudian anak saya yang perempuan juga dia libur dari sekolahnya. Pas waktunya, jadi ya udah saya pikir fans saya di sini juga mungkin ada, saya pikir sekalian aja gitu.
Jadi anak-anak dibawa ya?
Ya, karena ya sekalian anak saya kebetulan kan dunianya sama sama saya juga, jadi saya ingin menampilkan dia juga gitu.
Iya, saya dengar Leon juga sempat nyanyi atau sempat melakukan ya. Duet. Berapa ya. Lagu yang Leon nyanyikan?
Dia dua aja, nggak usah banyak-banyak. Karena kalau banyak-banyak nanti takutnya tidak maksimal. Untuk tahap pertama saya kasih dua aja dulu. Nah selanjutnya baru mungkin bisa semaunya.
Mbak Betaria Sonata sendiri berapa lagu yang dinyanyikan?
Saya cukup banyak sih ya, saya nggak tahu lupa deh. Pokoknya ya 20-an deh kayaknya ada deh.
Itu gimana mengatur stamina-nya?
Stamina-nya ya itulah, jaga. Kalau sebelum acara saya jaga-jaga lah, jaga-jaga. Yang terutama makan jangan salah. Kalau salah suara saya sensitif, nanti nggak akan maksimal suara, nggak akan prima suaranya gitu. Dan alhamdulillah berkat Allah juga melindungi saya semuanya dan sukses. Kalau soal penampilan saya, alhamdulillah maksimal.
Kemudian di kan semalam acara utamanya sudah lewat. Kemudian rencana berikutnya apa nih di Amerika, mumpung di Amerika?
Nah, ini sama Yanti Walters Production, sama Mbak Brenda, sama Pak Laba, gengnya mereka. Saya diajak hari ini on the way ke Las Vegas. Kemudian mungkin mau ke mana lagi tuh Mbak Yanti? Hollywood, ke Disney, gitu.
Baik, kalau gitu terima kasih Mbak Betaria buat acara ngobrol-ngobrolnya.
Pendengar, penyanyi rap Indonesia Sai Koji baru-baru ini datang ke New York City, Amerika untuk menghadiri sebuah acara keluarga sekaligus mencari beragam inspirasi untuk proyek musik berikutnya. Dia juga menyempatkan diri untuk melihat mural rapper-rapper Amerika favoritnya di berbagai sudut kota itu. Vina Mubtadi menyampaikannya dalam rubrik Amerika Kini.
New York City tidak hanya dikenal dengan pencakar langitnya, New York City juga identik dengan perkembangan musik hip-hop di daerah pinggiran seperti Brooklyn, Harlem, atau Bronx. Tidak heran, rapper Indonesia juga menganggap New York City menjadi sumber inspirasi. Ditemui di Brooklyn baru-baru ini, Sai Koji menjelaskan perjalanannya ke New York kali ini.
Salah satunya recording bareng teman gue, kita kemarin recording di studio. Jadi kolaborasi sama rapper sini. Gue bikin musiknya, kita rekaman di studio, ntar gue bawa hasil rekamannya pulang dan gue mixing di rumah. Lalu ada juga shoot video clip sama adek gue, kita memang ada lagu yang udah kita bikin, cuman temanya tema hip-hop 90s, hip-hop 90-an yang memang identik kayak 80-an akhir, 90-an awal lah, kayak Run DMC, Beastie Boys, jadi benar-benar hip-hop zaman kemasan. Nah, kita bikin video klipnya tuh sambil keliling-keliling ngeliat hal-hal yang apa ya, yang orang bisa lihat dari New York tuh kayak gimana gitu.
Selama di sini, Sai Koji juga mencari tempat-tempat yang merefleksikan budaya hip-hop, seperti graffiti atau mural rapper terkenal di Brooklyn.
Ah, spesial banget buat gue karena ini Notorious B.I.G., Biggie Smalls. Ingat banget satu line liriknya dia, "It was all a dream. I used to read a Word Up magazine. Salt and pepper heavy D up in the limousine. Hanging pictures on my wall. Saturday night rap attack. Mr. Magic Molly Mall," gitu. Dia cerita bahwa semuanya itu mimpi.
Gemerlap kota New York seperti yang terlihat di pusat kota Times Square selalu menjadi magnet bagi dunia entertainment untuk bisa akses dan sukses. Lalu menurut Sai Koji, apa pendapatnya?
Perlu satu perjuangan keras untuk bisa eksis tampil di New York. Jadi, you can make it here, dalam arti kata misalnya lo bisa benar-benar survive, struggle dan sukses di sini, ya bisa dibilang lo punya peluang besar untuk sukses di tempat lain gitu. Ya, walaupun sebetulnya kalau menurut gue, kalau lo bisa sukses dari Indonesia dan keluar, lo bisa sukses di mana aja. Gue sih lebih bangga sebagai orang Indonesia.
Dari New York City, Ian Umar, Rere Wahyudi, VOA.
Pada pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Radio VOA Washington dan tetaplah bersama kami karena kami masih akan terus bersama Anda untuk menyampaikan berbagai berita dan informasi yang tentu saja bermanfaat bagi Anda semua. Jangan lupa ya, Anda juga dapat mengunjungi kami dan menikmati siaran kami ini di situs kami yaitu di www.voaindonesia.com. Jangan lupa sekali lagi Anda dapat mengunjungi situs kami di www.voaindonesia.com dan juga bisa melalui radio-radio afiliasi kami di kota Anda. Ingat bahwa kami berafiliasi dengan lebih dari 400 radio di kota Anda. Jadi jangan lupa ikuti terus acara kami VOA Washington.